Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, od mikrofonu zdraví Silvie Jeřábková. V dnešním díle pořadu Oktáva si budu povídat s generálním ředitelem České filharmonie panem Davidem Marečkem.
Dobrý den.
Dobrý den. My dnešní rozhovor nahráváme přímo u vás v Rudolfínu. Máte krásnou kancelář. Uvědomujete si to stále?
Uvědomuju, ono to tak možná nevypadá, protože už tady budu v únoru 15 let, ale je to místo, kde vždycky, když sem ráno přijdu, tak si říkám, že pracovat tady je za odměnu a ten pocit mě nepřešel celou tu dobu.
Potvrzuju, že máte krásnou atmosféru. My si dnes budeme povídat o 130. sezóně České filharmonie, čili je to další důležitý rok po tom loňském roku české hudby a rovnou se vás zeptám na zahajovací koncert.
Ano, na programu je Čajkovského 5. symfonie, což je trochu reminiscence na první komplet, který s Českou filharmonií natočil Semjon Byčkov, její současný šéfdirigent, a vracíme se tedy k Čajkovskému po mnoha letech a zahrajeme ho nejenom v Praze na zahajovacích koncertech, ale bude i součástí programu našeho asijského turné, které nás zavede do Japonska, do Jižní Koreje a na Tajvan, a právě Čajkovského 5. symfonie se tam bude hrát. A bude se tam hrát taky Ravelův klavírní koncert G-dur, kterým ten zahajovací koncert začne, a solistou bude Song Jin-cho, což je vynikající korejský pianista, a on kompletní Ravelovo dílo, to znamená nejenom jeho dva klavírní koncerty, ale i solové klavírní skladby natočil. To album je velmi úspěšné, takže taky doufáme, že posluchači si ho na koncertě užijí jako odborníka na Ravelovo dílo.
Vy jste jako každoročně nachystali několik abonentních koncertních řad. Mohl byste nám doporučit vypíchnout vaše oblíbené, nebo na které koncerty vy se nejvíce těšíte? Vím, že je to těžká otázka.
Pro mě to je těžká otázka, protože s kolegou Robertem Hančem a s uměleckou radou, když stavíme tu sezonu, tak se opravdu snažíme ji postavit tak, abychom chtěli jít na každý koncert. A to se docela daří. Ale my máme ty velké řady, míněno velké, že tam hraje velký orchestr, tak máme tři, jsou jenom seřazeny podle písmen jako A, B, C. A mám-li říct jednu věc, tak upozorním na novinku, a ta se týká právě řady C, která mívala 4 koncertní programy, protože Ačko i Bčko má po 6. A my jsme ve 130. sezóně rozšířili řadu C na 5 programů a zakládáme tím novou tradici, protože to tak bude i v dalších letech. A ten 5. program bude hrát hostující orchestr. To je ta největší novinka. Tedy Česká filharmonie hraje všechny zbývající programy a jednou za rok zveme do Prahy zahraniční orchestr, a tím prvním bude v příštím roce, protože tady budou až na konci sezony, tak bude jim londýnský symfonický orchestr se svým šéfdirigentem Antoniem Papánem, což není náhodné pozvání, protože Antonio Papáno se objeví i u České filharmonie, bude řídit abonentní koncert s takovým zajímavým programem v první půli Il Prigioniero, jednoaktová opera česky Vězeň od Luigiho Dallapiccoli, taková expresionistická náročná věc, a v druhé polovině potom Brahmsův druhý klavírní koncert, ten dáváme na závěr, protože je to taková symfonie s klavírem, solistou bude islandský klavírista Víkingur Olafsson, a pak tedy Antonio Papáno znovu ještě na konci sezony s Mahlerovou 5. symfonií a se svým londýnským symfonickým orchestrem.
Zazní Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany v provedení České filharmonie pod vedením dirigenta Semjona Byčkova. pořad Oktáva, kde si povídáme s generálním ředitelem České filharmonie panem Davidem Marečkem. Dále chystáte i mimořádné koncerty a hudební podvečery. Co to jsou ty hudební podvečery?
Hudební podvečery jsou komorní koncerty, protože součástí České filharmonie je taky Český spolek pro komorní hudbu jako historická instituce, která je dokonce o rok starší než Česká filharmonie, a hudební podvečery jsou jednou z jejich abonentních řad, právě oblíbené proto, protože začínají dřív. A i pro posluchače, kteří třeba nechtějí potom vycházet tak pozdě, tak ten hudební podvečer je příjemná příležitost poslouchat komorní muziku. A teď jsem zapomněl to první, to bylo...
Mimořádné
koncerty. Těch je několik za sezonu. První je už ten zmiňovaný zahajovací, pak nás čeká koncert pro svobodu a demokracii, tedy koncert k výročí 17. listopadu, tam budeme hrát Mahlerovu druhou symfonii, no a samozřejmě novoroční koncert, který přenáší Česká televize, a na tom novoročním koncertě vystoupí s filharmonií mladý dirigent původem z Brna, Robert Kružík, který si vybral velmi pestrý program a jako solisty do toho programu zařadil hráče České filharmonie, takže se tam představí hoboistka Bára Trnčíková, představí se tam hornistka Kateřina Javůrková nebo náš solo trumpetista Walter Hofbauer. No a tím posledním mimořádným koncertem bude potom koncert pod širým nebem, který je na Hradčanském náměstí tradičně, je zadarmo pro všechny a taky se přenáší. A tady můžu aspoň říct nějakou exkluzivní informaci, protože to nemáme ještě v katalogu, že dirigentem toho koncertu bude francouzský dirigent Alain Altinoglu, který tady byl v minulé sezóně na abonentním koncertě, a program bude tím pádem do značné míry i francouzský.
To se máme tedy na co těšit. Jak se k vám zhání lístky? Máte třeba nějaká doporučení pro posluchače, kdy je dobré si je obstarat?
Hned lístky se k nám schání. Musím říct, naštěstí dost těžko, protože kolegové z oddělení marketingu a komunikace dělají dobrou práci a taky máme věrné publikum. U České filharmonie tvoří většinu publika abonenti, to znamená, že těch lístků, které se prodávají, není moc. A člověk, když ho chce získat, tak opravdu musí být rychlý. Jiný recept na to nemám.
Uslyšíte ukázku z Dvořákových slovanských tanců Furiant pod taktovkou Syra Simona Rettla. Thank you.
V pořadu Oktáva si povídáme s generálním ředitelem České filharmonie panem Davidem Marečkem. Ráda bych se vás, pane řediteli, zeptala na rezidenčního umělce a rezidenčního skladatele této sezóny.
Rezidenčním umělcem bude Jevgenij Kysin, což je opravdová klavírní legenda. Je to mimořádný nejenom
v pražském Rudolfinu, pokračuje.
A jeho záběr je široký a ten široký záběr v Praze ukáže. Bude hrát s Českou filharmonií Prokofjevův první klavírní koncert v zařízení našeho šéfdirigenta Semjona Byčkova, ale vystoupí taky na recitálu ve Dvořákově síni Rudolfína a vystoupí se svým triem klavírním, které tvoří kromě něj ještě houslista Joshua Bell a violončelista Steven Iserlis. Takže to je Jevgenij Kysin a rezidenčním skladatelem je Bryce Dessner, což je muž, který dlouho spolupracuje s naším šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Je to zajímavá osobnost, protože Bryce Dessner je taky rockový kytarista, působí ve skupině The National, ale ty jeho skladby nejsou žádným crossoverem, protože on kromě toho, že se věnuje rockové hudbě, tak vystudoval klasickou kompozici. A samozřejmě, že jeho kompozice jsou bohatší o to, že se pohybuje v různých hudebních žánrech, ale jsou tedy, jak už jsem říkal, klasické. A v Praze ukáže zase celou paletu toho, co dělá. To znamená, že jeho skladby zazní i v Českém spolku pro komorní hudbu, dokonce hned na dvou koncertech. A s Českou filharmonií uvede díla Bryce Dessnera Jakub Hruša, ten uvede St. Caroline by the Sea, kde je mimo jiné solová kytara a Bryce Dessner přijede vystoupit jako solista a Semjon Byčkov bude řídit jeho violončelový koncert, který Bryce Dessner napsal pro violončelistku Anastázii Kobekinu a ta tedy tu premiéru, světovou premiéru v České filharmonii zahraje.
Ten institut rezidenčního skladatele má Česká filharmonie letos poprvé?
Má ho letos poprvé a je to institut takový plovoucí. My se nechceme zavazovat k tomu, že buď budeme mít rezidenčního solistu nebo rezidenčního skladatele, ale chceme vždycky přinést posluchačům nějaký druh rezidenčního umělce a v budoucnu to dokonce může být i dirigent, anebo kombinace dirigent a skladatel, protože to je věc, která je u publika velmi oblíbená a musím říct, že i u orchestru, už v té 130. sezóně vystoupí například Tom Addes, což je jeden z nejúspěšnějších britských skladatelů a vůbec globálně velmi známý současný skladatel a vynikající dirigent. A on potom, když sestavuje program abonentního koncertu, tak uvede svoje skladby, ale kombinuje to s hudbou třeba Pierra Boulleze nebo Djerdje Kurtága, ale vedle toho taky tradičnějších autorů. A tak tedy ty rezidentury mohou posluchači očekávat i v příštích letech. Někdy to bude jeden umělec, někdy to budou dva umělci, někdy solista, někdy skladatel, někdy dirigent, tak, aby ta rezidence měla smysl. Snažíme se, aby vždycky ten rezidenční umělec představil celou šíři toho, co dělá, a aby čeští posluchači měli možnost z toho profitovat, že ho tady živě uvidí a poznají.
Vy už jste to v předchozích odpovědích zmínil, ale pro přehlednost, pro naše posluchače, kdo jsou vaši dirigenti?
Naši titulární dirigenti, tedy ti, kteří jsou pevně svázáni s Českou filharmonií, jsou tři. Je to šéfdirigent a hudební ředitel, to je tedy Semyon Byčkov. A pak máme dva hlavní hostující dirigenty, Jakuba Hrušu a Syra Simona Rettla, jehož pozice navíc nese název k poctě Rafaela Kubelíka, protože Simon Rettl Rafaela Kubelíka velmi hluboce obdivuje a přál si, aby ta pozice to jeho jméno nesla.
Když už jsme mluvili o těch vstupenkách, vy umožňujete posluchačům nahlédnout i na generálky, na generální zkoušky. Pokračuje tato tradice i letos?
Pokračuje, a tam je to ještě horší než u těch koncertů, protože ta generální zkouška zkrátka je jenom jedna, zatímco ten program se opakuje třikrát, a o generální zkoušky je velký zájem mezi seniory, protože přirozeně ta dopolední doba, ten dopolední čas je pro ně výhodnější. Takže ano, umožňujeme to, ale nikdy těch generálních zkoušek není moc, protože Filharmonie zkouší od pondělí a první koncert je ve středu. To znamená, že když je generální zkouška dopolední ve středu, tak máme za sebou teprve dva dny zkoušení a velice zvažujeme, jestli tu dopolední zkoušku můžeme si dovolit otevřít, anebo jestli potřebujeme ještě pracovat v tom uzavřeném sále. Takže těch příležitostí vidět generální zkoušku opravdu není moc.
Kromě zmíněných aktivit samozřejmě nahráváte na hudební nosiče. Co plánujete letos? Budete určitě dokončovat nahrávky Mahlerových symfonií. Co dalšího vás čeká?
Je to tak, ta nahrávka Mahlerových symfonií už se dokončuje ve studiu, to znamená, že poslední symfonii jsme natočili na jaře. Byla to Symfonie tisíců, tedy jeho 8. symfonie, a pan šéfdirigent Byčkov, když teď se vrátil k orchestru a začal zkoušet na zahajovací koncert, tak říkal, že v létě u sebe doma i s režisérem hudebním, s Holgrem Urbachem, že už udělali finální verzi té 8. symfonie a příští rok skutečně všechny Mahlerovy symfonie s Českou filharmonií výjdou. No a pokračujeme v nahrávání Suka, protože Sukovo symfonické dílo natáčíme s Jakubem Hrušou. No a posluchače čeká nahrávka Slovanských tanců, které taky byly natočené už na jaře se Simonem Rettlem, a ta nahrávka vyjde v podstatě už teď, vychází 3. října, a můžu prozradit, že se mají posluchači na co těšit, protože my už máme to CD fyzicky k dispozici, takže už jsme ho slyšeli, akorát ho nesmíme ještě nikomu dávat, protože zatím oficiálně nevyšlo.
Uslyšíte ukázku z legend Antonína Dvořáka v provedení České filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.
V pražském Rudolfinu pokračuje pořad Oktáva, kde si povídáme s generálním ředitelem České filharmonie panem Davidem Marečkem. Ráda bych se zeptala na vzdělávání a na práci s mládeží. Je to trend, který pokračuje, který drží spousta orchestrů. Vy umožňujete studentům hudby, muzikantům podílet se na vašich koncertech. O jaký projekt konkrétně jde?
Jedná se o projekt Orchestrální akademie, kterou má řada českých i zahraničních orchestrů, a Orchestrální akademii založil v České filharmonii Jiří Bělohlávek. Myslím, že to bylo přirozené, protože Jiří Bělohlávek jak předtím v PKF, v Prague Filharmonia, tak ve svých jiných působištích podporoval mladé muzikanty, proto i cena, která nese jméno Jiřího Bělohlávka, je každý rok udělována nadanému českému mladému hudebníkovi. No a Orchestrální akademie je otevřená studentům hudby nejenom z České republiky, i ze zahraničí, a když úspěšně vykonají konkurs, tak potom mohou většinou 2 roky působit v České filharmonii, a znamená to, že hrají na abonentních koncertech, některých v sezóně jako součást orchestru, mohou dokonce s orchestrem absolvovat i zahraniční turné, a kromě té práce s našimi dirigenty pracují pod vedením zkušených hráčů České filharmonie, kteří je učí jednak hrát ty orchestrální party jednotlivé, ale samozřejmě pracují i šířeji na jejich rozvoji. A členové Orchestrální akademie také mají možnost vystupovat v komorních seskupeních, v cyklu nebo v koncertech Českého spolku pro komorní hudbu. Takže snažíme se, aby to byl takový doplněk k jejich středo- nebo vysokoškolskému vzdělání, který je zaměřený na špičkové vzdělání v orchestrální hře. A má to mnoho důvodů. Jeden z nich je, že chceme nejenom sobě, ale i dalším českým a případně zahraničním orchestrům vychovat novou generaci kvalitních muzikantů, ale přirozeně především nám jde o orchestry české, protože Česká filharmonie jako jeden z mála světových orchestrů je převážně česká, a znamená to tedy, že máme v orchestru asi 2 nebo 3 cizince, přesto, že děláme na každé místo konkurs, to znamená, že je vidět, že ten zájem těch českých muzikantů je velký, a chtěli bychom, aby to tak bylo jednak do budoucna, a aby ale měli šanci vždycky ten konkurs vyhrát, takže jak je budeme moct podporovat, tak čím víc to půjde, tím víc to budeme dělat.
Čili to byla ta Orchestrální akademie a Česká studentská filharmonie, to je ještě něco jiného?
Ano, my máme velmi úspěšné a rozsáhlé oddělení vzdělávacích programů, které vede kolega Petr Kadlec, a to kromě pořadů pro různé věkové skupiny a kromě komunitní práce má i tyto 2 velké orchestrální projekty, a když říkám 2, tak myslím Českou studentskou filharmonii, která hraje v pořadu Kroky do nového světa se svým šéfdirigentem Marko Ivanovičem, ale Česká studentská filharmonie vystupuje taky na abonentních koncertech České filharmonie a přebírá 2x do sezony polovinu toho programu. Takže v té sezóně, která začíná, vystoupí jednak se Simonem Rettlem, pod jehož vedením budou hrát symfonii Harold v Itálii Ektora Berlioze se solovou violou, kterou bude hrát Amihai Gross, soloviolista berlínských filharmoniků, a vystoupí Česká studentská filharmonie taky pod vedením Giovanniho Antoniniho, italského dirigenta, který se specializuje na hudbu barokní a klasicistní. No a tím druhým orchestrálním projektem je společný orchestr České filharmonie a základních uměleckých škol, a to už je taky tradiční věc, která se vždycky připravuje celý rok nebo celý školní rok, celou sezonu, a kam jsou nominováni nadaní žáci a žákyně českých základních uměleckých škol, kteří celý školní rok připravují jeden program se svými učiteli, zároveň jezdí několikrát do roka na soustředění do Rudolfína, kde už s nimi pracují filharmonici, no a na konci sezony s Petrem Altrichtrem provedou ten program, který nacvičili ve Dvořákově síni Rudolfína, a je to vždycky velký zážitek pro děti, samozřejmě pro jejich rodiče a učitele, ale taky pro samotné filharmoniky mezi hráči je velký zájem v tom projektu účinkovat.
Česká filharmonie hraje i pro školy, pro děti, pro rodiny s malými dětmi. Jak se vašim hudebníkům hraje na těchto koncertech? Změnila se nějak atmosféra od našich dětských let a výchovných koncertů?
Já myslím, že se změnila výrazně atmosféra, protože pořady, které připravujeme pro různé věkové skupiny, připravujeme opravdu jako koncerty. Jde nám o to, aby lidi, ať jsou to malé děti, dospělí, kteří třeba nebyli nikdy na koncertě nebo chtějí poznat klasickou hudbu, tak aby ten, kdo přijde do Rudolfína a ten, kdo přijde na některý z pořadů České filharmonie, si odnesl především hudební zážitek. A tímhle způsobem jsou koncipovány i menší programy a workshopy, i velké koncerty s velkým orchestrem, ať už je to ta zmiňovaná Česká studentská filharmonie nebo Česká filharmonie, a soudím, že se to daří, protože i o ty vzdělávací programy je větší zájem, než jaký můžeme uspokojit. A zajímavé je, že vzdělávací programy České filharmonie vidí za rok zhruba stejný počet posluchačů jako abonentní koncerty, takže to množství je skutečně velké, je to přes 60 tisíc.
Zazní srbské kolo ze slovanských tanců Antonína Dvořáka pod vedením Syra Simona Rettla.
Řadu Oktáva si povídáme s generálním ředitelem České filharmonie panem Davidem Marečkem. Česká filharmonie je v médiích poslední dobou známá i nadací pro rozvoj České filharmonie. Vznikla ta nadace transformací známého dynamického klubu?
Nikoliv, je to dobrá otázka, protože to tak může působit, ale dynamický klub nám zůstal, to je klub dárců a podporovatelů Filharmonie, který je otevřen opravdu každému. Máme tam sice i velké dárce, kteří dávají i několik milionů korun, ale máme tam zároveň drobné dárce, kteří dávají tisícovku, 1500 nebo prostě menší částku, ale jsou pro nás stejně důležití v tom, že tvoří tu filharmonickou rodinu a že orchestr podporují a žijí s ním. Nadace je jiná věc, tu založili tři naši podporovatelé, Pavel Kysilka, Jiří Hašek a Hana Dvořáková, a nadace je určená opravdu proto, aby podporovala ten velký rozvoj České filharmonie, a jsou tam sdruženi velcí dárci. Nadace vznikla díky kampani Opus 85, kdy Česká filharmonie se pokusila udělat první velkou filantropickou kampaň, tak aby inspirovala dárcovství a filantropii do kultury v České republice. To se nám povedlo, protože tu cílovou částku jsme dokonce překročili. No a většinu peněz, nejenom z téhle kampaně, ale i z těch, které přijdou, spravuje právě nadace pro rozvoj České filharmonie, která má svou vlastní správní radu, ve které jsem mimo jiné já nebo kolega Robert Hanč, ale většina té správní rady je mimo filharmonii, a je to proto, aby ta správní rada uvážlivě a dobře rozhodovala o prostředcích, které potom putují na jednotlivé projekty České filharmonie. A je to model, který je mnoha lety vyzkoušený u řady zahraničních orchestrů v Americe, v Německu, ve Velké Británii i jinde.
Na závěr mi dovolte osobnější otázku, kdy generální ředitel České filharmonie odpočívá, kdy je ta pravá doba, kdy není sezóna, kdy se nechystá další nebo následující.
Letos ta doba nenastala, protože v létě byl komorní orchestr filharmonie v Koreji, potom menší seskupení na Expo v Osace, kde hráli filharmonici s cirkem Laputika na Českém národním dni, a já jsem je tam doprovázel. Navíc vedu Pražský filharmonický sbor, který má v létě rezidenci v rakouském Bregenz, kde jsem taky měl to štěstí vidět několik představení. No a potom už začíná sezona letních zájezdů, kdy letos jsme byli mimo jiné v Grafenegu a v Bukurešti na Enesku festivalu s Petrem Popelkou, takže ten odpočinek je většinou krátký, třeba týdenní nebo 14denní, ale já zas tak moc odpočívat nepotřebuju, protože ta práce je natolik hezká a natolik pestrá, že pokud člověk pořádně spí, tak ta rozdílnost toho, že chvilku jste v zahraničí, chvilku jste v Praze, chvilku je to jednání třeba s politiky, s partnery, sponzory nebo s těmi zahraničními partnery, festivaly a dalšími pořadateli, a nebo moje vlastní komorní aktivity u klavíru, tak ta pestrost je opravdu taková, že to člověka neubíjí a musí si hlídat jenom ten fyzický odpočinek.
Nezbývá než pozvat naše posluchače na vaše koncerty. Za rozhovor o 130. sezóně České filharmonie a pozvání do Rudolfína moc děkuji jejímu generálnímu řediteli Davidu Marečkovi.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
Naschledanou.
Naschledanou.